Prevodi sa estonskog na ukrajinski jezik. Prevodilački centar Akademija Oxford u svakom većem gradu naše zemlje, ali i u brojnim manjim gradovima ima otvorene poslovnice, pa je zato i ona usluga koja uključuje direktno prevođenje sa estonskog jezika na ukrajinski praktično dostupna svakom stanovniku naše zemlje. Posebno mora biti istaknuta činjenica da prevodilac i sudski tumač koji je navedena institucija zapošljava mogu kompletno obraditi svaki dokument, bez obzira da li je u pitanju neki pravni akt ili lični dokument, odnosno sadržina različitih vrsta dokumentacija, tenderska, građevinska, medicinska, tehnička, poslovna i mnoge druge. Podrazumeva se isto tako da oni obrađuju apsolutno sve sadržaje koje su za oblasti nauke ili obrazovanja vezani, ali i ona dokumenta koja bi trebalo da budu podneta različitim državnim institucijama, poput na primjer saglasnosti i potvrda svih vrsta, kao i izjava i uverenja. Jednostavnije rečeno, koji god dokument da klijent propisno dostavi, ovi stručnjaci će obraditi u skladu sa pravilima, to jest izvršit će i overu nakon prevoda. Kako je taj postupak određen zakonom, on podrazumeva da se preveden dokument upoređuje sa originalom, a kako bi sudski tumači izvršili proveru njihove sadržine, budući da svojim pečatom on potvrđuje istovetnost prevedenog i originalnog dokumenta. Naravno, tada se može desiti i da uoči neka odstupanja, ali se taj problem vrlo jednostavno rešava, jer ova institucija zapošljava korektore i lektore koji će primijeniti pravila redakture, izuzev mogućnosti da originalna dokumenta na uvid pošalja preko kurirske službe. Klijent se može odlučiti i za slanje preporučenom pošiljkom, a putem Pošte Srbije, ili za lično donošenje i to u bilo koje predstavništvo navedene institucije. Međutim, moramo napomenuti da taj postupak ne važi za sve ostale sadržaje, jer njih mogu poslati na mail, a ako žele isto tako, ih mogu i preuzeti po završetku prevođenja. Naravno, kako se podrazumeva da prevodi dokumenata sa estonskog jezika na ukrajinski uključuju i overu, to uključuje i drugačiji postupak njihovog preuzimanja, a po završetku obrade. Naime, kada sudski tumači i prevodioci izvrše kompletnu obradu prethodno dostavljenih dokumenata, klijent će biti obavešten da može da dođe i preuzme ih i lično u poslovnici. Ukoliko mu to ne bude odgovaralo, bit će mu ponuđena opcija dostavljanja kompletno obrađenih dokumenata na željenu adresu. Konkretnu uslugu vrši eksterna kurirska služba i direktno je od klijenata naplaćuje, a prema cenovniku koji je u datom trenutku aktuelan u toj službi. Preporuka je svakom vlasniku dokumenata koji je zainteresovan za njihov prevod u datoj jezičkoj kombinaciji da se pre nego što sadržaje dostavi na obradu ovim stručnjacima raspita o nadoveri. U pitanju je postupak koji je vezan za overavanje apostil, odnosno takozvanim haškim pečatom, a sve neophodne informacije o tome bi klijent trebalo da pribavi od državnih službenika koji su zaposleni u specijalnim odjeljenjima osnovnih sudova i jedini nadležni za tu vrstu overe. Trebalo bi da napomenemo i to da po zahtevu klijenata prevodilac i sudski tumač vrše i hitno prevođenje dokumenata sa estonskog jezika na ukrajinski, ali se tada postupak njihovog dostavljanja na obradu mora razlikovati. Po tim se misli na činjenicu da vlasnik treba prvo dokumente da skenira, a zatim ide ih na zvaničnu mail adresu bilo koje poslovnice pošalje, te da na najbrži mogući način posle toga priloži i originale, a kako bi postupak overe bio sproveden u skladu sa pravilima. Ako se bude zahtevalo, može da bude izvršeno i usmeno prevođenje u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, s tim da klijenti moraju znati i to da ovi stručnjaci vrše kako prevođenje uz pomoć šapata, tako i konsekutivno i simultano, pa se na osnovu zahteva događaja i vrši odabir odgovarajuće usluge. Također se i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje u zvaničnoj ponudi usluga ove institucije nalazi. Naravno da sudski tumač i prevodilac u potpunosti profesionalno i u optimalnom roku odgovaraju zahtevima pojedinaca kojima su potrebni direktni prevodi knjiga sa estonskog jezika na ukrajinski, te pored književnih dela prevode i sve vrste udžbenika. Specijalizovani su i za obradu stručnih i popularnih tekstualnih materijala, ma kojom se tematikom bavili, ali i za prevod novinskih članaka, odnosno svih vrsta časopisa. Kada budu ostvarivali zahteve vezano za prevod internet materijala, kao što su na primjer programi, sajtovi i online prodavnice, odnosno web aplikacije i katalozi, kao i mnogi drugi sadržaji iz te grupe, oni će automatski primijeniti i pravila poznata kao SEO, Search Engine Optimization, te praktično rečeno, klijentima pružiti uslugu optimizovanja svih online sadržaja. Isto tako se u ponudi svakog predstavništva navedene institucije nalazi i prevod video i audio materijala sa estonskog jezika na ukrajinski, a kojom prilikom prevodioci i sudski tumači, izuzev igranih filmova različitih žanrova, serija i informativnih emisija, prevode i reklamne poruke, zatim dokumentarne i crtane filmove, kao i dečije, obrazovne i zabavne emisije, ali i animirane filmove i ostale sadržaje koji budu dostavljeni na propisan način. A pored ove usluge, koja se smatra osnovnom, konkretna institucija u ponudi ima informaciju, kao i titlovanje svih materijala tog tipa, sadržaji koji su na neki način vezani za oblast marketinga, te kroz koje se različite usluge, događaji, kompanije i proizvodi reklamiraju, će isto tako biti profesionalno prevedeni u konkretnoj varijanti jezika, izuzev lekarskih brošura, letaka, kataloga i flajera, pomenuti stručnjaci mogu prevesti i PR tekstove, potom vizit kartice, ali i plakate i mnoge druge reklamne sadržaje. Prevodi knjiga sa estonskog na ukrajinski jezik. Kada kažemo da zaposleni u prevodilačkom centru Akademije Oxford mogu da izrade direktan prevod knjiga sa estonskog jezika na ukrajinski, znači da klijenti mogu dobiti profesionalno obrađeno svako književno delo i udžbenik. Isto tako sudski tumači i prevodioci mogu da u toj kombinaciji jezika prevedu kako sadržinu ilustrovanih, tako i dečijih i specijalizovanih časopisa, ali i članke iz novina će obraditi ukoliko se to bude zahtevalo. Također ovi stručnjaci mogu u potpunosti profesionalno, a sigurno po najpovoljnijim cenama, da omoguće zainteresovanima i obradu reklamnih sadržaja. Svakako u njih spadaju svi oni materijali koji se u svrhu marketinga koriste, tako da će biti izrađeni prevodi plakata sa estonskog jezika na ukrajinski, ali brošura i flajera, odnosno PR tekstova, kao i kataloga, potom vizit kartice i drugih. Primarno se sa aspekta marketinga i njegovih pravila vrši obrada ovakvih sadržaja, a prevodilac i sudski tumač poruku koja se nalazi u njima usaglašavaju sa pravilima ukrajinskog jezika, te tako svim njegovim izvornim govornicima približavaju na najbolji mogući način sadržinu tog materijala. Prema iznetim zahtjevima će zaposleni navedene institucije izvršiti i uslugu usmenog prevoda u konkretnoj kombinaciji jezika. Mora biti posebno istaknuto da se u ponudi usluga koje su dostupne nalazi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Bez obzira koja vrsta događaja se organizuje, klijent će sasvim sigurno da bude pruženom uslugom u potpunosti zadovoljan, zato što prevodioci i sudski tumači mogu da pruže i konsekutivno i simultano, ali i prevođenje uz pomoć šapata sa estonskog jezika na ukrajinski. Predviđeno je da članovi tima određenog predstavništva odluče koja je od svih tih usluga najprimerenija, a to mogu učiniti tek pošto klijenti budu dostavili neophodne informacije o događaju za koji zahtevaju ovu uslugu. Preciznije rečeno, očekuje se da oni obaveste ove stručnjake kako o tačnom broju lica koja će biti prisutna, tako isto i o tome koliko je definisano da događaj traje i svakako o mestu na kome će biti održan, te o njegovim karakteristikama. Prevod osnivačkog akta i statuta preduzeća sa estonskog jezika na ukrajinski. Celokupnu sadržinu poslovne dokumentacije, stalni članovi tima i to svakog predstavništva prevodilačkog centra Akademije Oxford će ne samo prevesti u datoj jezičkoj kombinaciji, nego i u skladu sa aktualnim propisima overiti. Zahvaljujući takvom pristupu, prevodioci i sudski tumači klijentima omogućuju da dobiju kompletno obrađen svaki dokument, a koji se smatra zakonski važeći, uzevši u obzir da mu u stvari pečat sudskog tumača važnost pred zakonom i pruža. U skladu sa pravilima mora biti izvršeno dostavljanje originalnih dokumenata, a koje se koriste prilikom overavanja prevedenih materijala. Dobro bi bilo i da sve informacije o haškom pečatu, to jest o overi takozvanim apostil pečatom, prethodno pribavi i to potpuno samostalno svaki klijent, jer navedena institucija i njeni zaposleni nemaju dozvolu da je izvrše. Uz prethodno pomenuta dokumenta, ovi stručnjaci obrađuju i poslovne odluke, revizorske i godišnje izveštaje, kao i rješenje o osnivanju pravnog lica, zatim finansijske poslovne izveštaje i fakture, te sva ostala dokumenta koja su striktno za poslovanje kako neke firme, tako i preduzetnika vezana. Naravno da će sudski tumač i prevodilac da izvrše i direktno prevođenje ličnih dokumenata sa estonskog na ukrajinski jezik, što znači da će pored izvoda iz matične knjige umrlih, potvrde o prebivalištu i dozvole za boravak, klijentima omogućiti da dobiju kompletno obrađen, kako izvod iz matične knjige venčanih, tako i rođenih, ali i ličnu kartu, potom uverenje o državljanstvu i pasoš, kao i saobraćajnu, odnosno radnu dozvolu, te vozačku dozvolu i druga nenavedena dokumenta iz te grupe. Bude li bilo potrebno, oni će na osnovu ovlašćenja koje poseduju, to jest aktualnog zakona, obraditi i sve tipove saglasnosti, zatim uverenja i izjava, kao i potvrda, odnosno ona dokumenta koja se relevantnim državnim institucijama podnose u različitim situacijama, uverenje o nekažnjavanju, potvrde o visini primanja, potvrde o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti, saglasnost za zastupanje, potvrde o stalnom zaposlenju, potvrde o stanju računa u banci i mnoga druga. Ostvaruju se i zahtevi onih klijenata kojima su direktni prevodi medicinske dokumentacije sa estonskog na ukrajinski jezik potrebni, što znači da prevodilac i sudski tumač mogu kako lekarske nalaze, odnosno dokumentaciju o medicinskim proizvodima, tako i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, kao i specifikacija farmaceutskih proizvoda, te mnoga druga dokumenta koja navedeni tip dokumentacije čine, da kompletno obrade. Ističemo da zaposleni konkretne institucije mogu prevesti kako dokumenta iz domena obrazovanja i nauke, a to su nastavni planovi i programi fakulteta, seminarski radovi, potvrde o redovnom školovanju, rezultati naučnih istraživanja, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, diploma i dodatak diplomi, naučni radovi, uverenje o položenim ispitima, diplomski radovi, naučni patenti, nastavni planovi i programi fakulteta i druga, tako i sve one sadržaje koji su vezani za oblast sudstva, to jest koji se tiču prava, ugovori, sudska rešenja, tekovine Evropske unije, sudske žalbe, sertifikati, presude o razvodu braka, punomoće za zastupanje, sudske tužbe, licence i bilo koji drugi pravni akt. Svakako može da bude izvršen i prevod građevinskih projekata sa estonskog na ukrajinski jezik, ali i celokupne sadržine ne samo građevinske dokumentacije, već i tenderske, odnosno tehničke. Pored ostalih dokumenata, sudski tumač i prevodilac mogu na zahtev klijenata da obrade kompletno kako deklaracije proizvoda, tako i uputstvo za rukovanje, zatim laboratorijske analize tehničkih uzoraka i generalno govoreći bilo koji drugi dokument koji u jednu od navedenih vrsta dokumentacija može da bude svrstan. Direktno prevođenje reklamnih poruka sa estonskog jezika na ukrajinski. Ne samo da će pojedinac kome je prevod u zadatoj varijanti jezika potreban za reklamne poruke, ali i druge video i audio materijale, tu uslugu dobiti u makom predstavništvu prevodilačkog centra Akademije Oxford, već će mu biti ponuđena i mogućnost kako sinhronizacije tih sadržaja, isto tako i njihovog titlovanja. Svakako se podrazumeva da će sudski tumači i prevodioci, a na osnovu iznetih zahteva, izvršiti i direktan prevod emisija sa estonskog na ukrajinski jezik, što se odnosi i na obrazovne, ali i na informativne, odnosno zabavne i dečije, a prevešće i sve vrste filmova, animirani, igrani, crtani i dokumentarni, kao i serije i ostale materijale tog tipa. Svi oni mogu biti i titlovani i sinhronizovani, što isključivo zavisi od želje klijenta, a odmah nakon što bude bilo izvršeno njihovo preuzimanje, vlasnik će moći da ih dalje prezentuje gledaocima ili slušaocima. Da bi materijali i to potpuno sve jedno koje vrste, a za koje postoji uređen prevod u navedenoj jezičkoj kombinaciji, bili usklađeni sa pravilima najpre ukrajinskog jezika, potrebno je da se izvrši njihova redaktura. Preciznije rečeno, tada se moraju angažovati lektori i korektori, čija će obaveza biti da isprave eventualne greške u takvim sadržajima, a kako bi oni bili isti kao originali, kako bi se ciljenim jezikom bili usaglašeni. Kada postoji zahtev da se izvrši prevođenje tekstova sa estonskog na ukrajinski jezik, važno je da klijenti znaju da prevodilac i sudski tumač u tom slučaju mogu prevesti materijale bilo koje tematike, odnosno složenosti i namene, budući da je iza njih višegodišnje praktično iskustvo. Shodno zahtevima oni mogu da prevedu kako tekstove koji se tiču informacionih tehnologija, menadžmenta i obrazovanja, odnosno građevinske industrije, turizma i marketinga, tako i one koji su vezani bilo za oblast sociologije, psihologije i nauke, zatim bankarstva, filozofije i medicine, kao i ekologije i zaštite životne sredine, te politike, financija i prava, potom ekonomije, ali i zaista bilo koje druge naučne discipline, nevezano za to da li je ona striktno usmerena na prirodne ili možda na društvene nauke. Također se podrazumeva da prevodioci i sudski tumači maksimalno profesionalno pružaju odgovor i na zahteve svih onih ljudi kojima su potrebni prevodi softvera sa estonskog na ukrajinski jezik, to jest bilo kog programa ili aplikacije, a svejedno prevode i mnoge druge internet sadržaje, poput na primjer online prodavnice i kataloga, kao i web sajtova i drugih. Međutim, navedena usluga nije kompletna, ukoliko ne uključuje i optimizaciju tih materijala, i to za web pretragu, tako da navedeni stručnjaci tokom njihovog prevođenja implementiraju i takozvane SEO alate, Search Engine Optimization. Cena prevoda sa estonskog na ukrajinski jezik je po dogovoru. Cena prevoda sa estonskog na ukrajinski jezik sa overom sudskog tumača također je po dogovoru. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.